Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashganimizdan benihoyat xursandmiz. Maryam Yusuf bilan unashtirilgan edi. Uning madaniyatida bu aloqa xuddi nikohdan o'tganlikni anglatgan. Maryam haligacha o'z oilasi bilan yashayotganligiga qaramay, Yusufning xotini hisoblangan. Agar Yusuf u xiyonat qilyapti deb gumon qilsa, uni o'ldirishi yoki sharmandalarcha shahardan haydab chiqarishga haqqi bo'lgan. Shuning uchun Maryamning kutilmaganda homilador bo'lib qolishi ikkalasi uchun ham jiddiy vaziyat edi. Xudoning irodasiga itoat qilish uchun qaror qilgani uning iymonini ko'rsatadi. Ayniqsa uni kutib turgan turli oqibatlarni o'ylaganda. Bu holat nafaqat o'zi uchun, balki oilasi uchun ham oson bo'lmasligi mumkin edi. Xudovand doimo o'z rejasini amalga oshirganda insonlarga aslo zarar keltirmaydi. Xudo Maryamni insoniy nuqtai nazar bilan qaraganda imkonsiz bo'lgan ish uchun tanlagani tufayli uning hayoti bir daqiqada butunlay o'zgarib ketdi. Ammo farishta Jabroil aytganidek, zero Xudoning birorta so'zi kuchsiz bo'lmaydi. Xudo uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Xudo bizlarning hech birimizdan o'z o'g'lini qornimizda ko'tarib yurishimizni so'ramaydi. Lekin u bizdan imkonsizdek tuyulgan bir narsani qilishni har kuni sadoqat bilan Isoga ergashishimizni so'raydi. Kimdir Isoga ergashib yashash qiyin emas, balki imkonsiz deb aytgan ekan. Aziz birodarlar, quyidagi oyatlar orqali siz muqaddas ruhning kuchsiz Isoga ergashib yashash imkonsiz ekanligiga amin bo'lasiz. Matto Xushxabar kitobining 16-bobi 24-oyati. Keyin Iso o'z shogirdlariga dedi: Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan ketsin va o'z hojini ko'tarib orqamdan yursin. Yoqub kitobining 1-bobi 26-oyati. Agar orangizdagi biror kishi o'zini dindor hisoblab, tilini tiymasa, u o'z vijdonini aldagan bo'ladi va uning dindorligi befoydadir. Matta kitobining 5-bobi 48-oyati. Shunday qilib, osmondagi otangiz barkamol bo'lgani kabi, siz ham barkamol bo'linglar. Azizlar, bu oyatlar bo'yicha biz qanday yashashimiz kerak? Albatta, birinchi navbatda o'zimizdagi minimizni rad etishimiz lozim. Odamlarga aytayotgan so'zlarimizni har doim tekshirishimiz va Xudo kabi barkamol bo'lishimiz kerak. Agar biz o'z kuchimizga ishonsak, bu amrlarni bajara olmaymiz. Lekin Xudo ham Isoga bu tarzda ergashishimizni istamaydi. Masihiy hayot bu yuqoridan beriladigan hayotdir. Masih faqat muqaddas ruhning kuchi yordamidagina bunday yashashimizga imkon beradi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.